Ванеса имала 60 години кога станала бездомничка. По разводот таа отпатувала во странство за да помогне во чувањето на болен член на семејството, но кога се вратила, не можела да најде работа.
So I came back here thinking I'll get a job. I'm young, you know, I'm still young, you know, good shape. And I came here and there's no jobs, no work, no, I had nowhere to go. You know, help here, running in front of people's houses, living out there. That's all I was doing.
Таа се нашла на улица, премногу засрамена да им каже на семејството или пријателите за незината ситуација. Како што вели Ванеса, иако има син, не му кажала ништо за тоа што и се случува, за тоа што и тој имал проблеми со своето семејство и не сакала да го оптоварува, па својот проблем го решила така што почнала да живее на улица.
Believe me, at 60, you don't want to be in the streets. You don't want to live out in front of people's houses. You don't want to live that kind of life. That's the most saddest thing anybody has to go through. And I had children. I mean, I have a son here, but I was embarrassed. I was ashamed to tell him that, you know, that this was going on. And my son, I had his own issues to go through with his family. He had kids. He had, you know. So I didn't want to tell him, burden him with stuff like that. It was my problem, I figured. That's the way we look at it back and then. And I had to fix it.
За жал, приказната на Ванеса не е невообичаена. Таа е една од бројните жени на возраст над 55 години кои сега сочинуваат 6% од сите бездомници во Австралија. Но она за што се верува дека е прво од ваков вид е новото засолниште Garden House во Мелбурн, кое ќе прима само жени постари од 50 години. Председателката на сместување на австралиците, Луис Рутен, чија организација беше една од групите зад објектот, вели дека многу жени поминуваат до 18 месеци како бездомнички или спијат по туѓи домови пред да побараат помош и се надева дека ова засолниште ќе им обезбеди мала оддишка на жените кои се борат на улица.
So for us to be able to provide the space, and certainly from my perspective, the key thing is that they get to take a breath, that you get to stop being in survival mode and come into a home like this that truly feels like a home where you can feel love and comfort, take a breath and take the time that you need to be able to go out again into the world.
За оваа намена, обновена е поранешна празна куќа во источните предградија на Мелбурн и истата ќе може да смести до 6 жени истовремено, со посебни спални соби и заеднички коински простор. За завршување на овој проект потребни биле скоро 12 месеци работа со дониран труд и материјали. Проектот е соработка помеѓу голем број групи за застапување, кои ја согледаа растечката потреба за подостапни станови, особено за жените кои бегаат од семејно насилство. Генералната директорка за домување во заедницата, Шарлот Дилон, вели дека сместувањето во итни случаи не само што ќе им обезбеди на жените безбедно прибежиште, туку тие исто така ќе бидат поврзани со голем број на други услуги, меѓу кои и тренинг и повторен влез на пазарот на труд, кои треба да им помогнат во обновување на своите животи.
What we do is we provide a stable foundation, and from here, once women can find their feet, they can begin to rebuild their lives. So they'll then be able to either re-enter the workforce, undertake further training, further education, reconnect with family and friends, and then be able to move on to something more independent and long-term.
Госпогицата Рутен вели дека потребата за едно вакво сместување само покажува колку е голема кризата за достапни станови.
This is going to be an intergenerational issue that we're going to have to deal with if we don't start actively having conversations about it and changing our behaviour, expecting and asking for assistance through not only government, which, as we know, we often have to wait an incredibly long time for, which is why our position has always been that we will do this with corporate alliances, and we will be able to bring the private sector to the party, which will enable us to be able to deliver these kinds of resources here and now, not waiting for government.
Сега на 67 годишна возраст, Ванеса вели дека незиниот живот е на добар пат и дека можела да им помогне на другите жени. Таа вели дека иако некои може да чувствуваат срам или непријатност кога се бездомнички, треба да знаат дека секогаш има услуги за помош и дека таа е жив доказ дека и во ваква ситуација животот може да се промени.
I'm hoping that people can see things like this and say, well, look at that woman. She's done something. I can do that too.
Вие сте со SBS на Македонски.